të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Si çdo të ditë tjetër, edhe sot në këtë edicion ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve nga bota që shënuan këtë javë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtypja dhunshme e protestave që tundën sërish sheshin Tahrir dhe lëshuan një val protestash në Egjipt është tragjike. Megjithatë, ajo ofron një mundësi të rrallë për ta rikthyer tranzicionin në shtegun e duhur, në kohën kur kishte indikacione për dështimin e tij, vlerëson në raportin e tij të fundit grupi ndërkombëtar i krizave. Në raportin e titulluar Egjipti kthehet revolucioni, kjo organizat jep një varg rekomandimesh për kthimin e Kairos zyrtar në rrugën demokratike të shtetit ndërtim. Edona Peci sjell thekset kryesore nga ky raport.
Mesazhi i demonstruesve është i qartë. Fuqia duhet të kalojë menjëherë nga regjimi ushtarak tek një regjim civil. Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura, i bindur se ka mbështetjen e shumicës së popullit, u kujdes për një kundërpërgjigje të dhunshme, e cila do të bëjë më e dhunshme, vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave. Një drejtim më i mençur për autoritetet dhe për tërë shtetin, sipas ICG-s, do të ishte që partive politike t'u lejohet t'i kthehen rënjësisht procesit tranzicional. Dhunës ndaj protestuesve duhet i jepet fund, edhe sektori i sigurisë duhet të vjetë në një regjim civil, ndërsa personat përgjegjës për keq trajtim duhet të japin llogari. Shpërthimi i radhës pasqyron më shumë se mlefi ndaj përgjegjës disproporcionale të shërbimeve të sigurisë. Ai është gjithashtu produkti frustrimeve të akumuluara dhe mosbesimit, të cilat kanë formsuar perceptimet e pothuaj të gjithë aktorëve politik, të ignoruara nga ushtria që është e bindur se ka mbështetje e egjiptianëve të zakonshëm, shkruan ICG në raportin e tij të fundit për situatën e Egjipt. Grupi ndërkombëtar i krizave thekson se protestuesit kanë arsye të mira për të shqetësuar për drejtimin në të cilin Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura po e çonte vendin. Veprimet e këtij këshilli, që nga rrëzimi prej pushtetit të presidentit Hosni Mubarak në muajin shkurt, pra refuzimi për të ofruar një plan kohort për transferimin e fuqisë tek autoritetet e zgjedhura civile, shtyrja e zgjedhjeve presidenciale deri kahmesi vitit 2013, marrja e një anshme fuqive legjislative dhe ekzekutive, si dhe mbyllja e syve para torturave dhe shkeljeve të drejtave të njeriut, dëshmojnë në rastin më të mirë pa aftësinë dhe pa vendosmërinë dhe në rastin më të keq, synimin për të mbajtur fuqinë për një kohë të pacaktuar, vlerëson ICG. Për më tepër, thuhet në raportin e fundit të kësaj organizate, që kur Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura ka marrë pushtetin, mbi 10.000 civil janë gjykuar në gjykatat ushtarake, shumë prej të cilve në baza politikisht të motivuara, ndërsa kanë rezultuar me vdekjen dhe lëndimin e shumë personave, shtypjet e dhunshme të protestave, sidomos më 9 tetor në demonstratën koptik në Maspiro. Grupi ndërkombëtar i krizave nënvizon se Skafi ka bërë pak për të ngjallur besimin tek leadershipi i tij, ndërsa ka bërë shumë për të rënjosur frikën rreth mungesës së përkushtimit të tij në transferimin e fuqisë tek një autoritet demokratik. Qelësi për zgjidhjen e krizës aktuale dhe zvoglimin e rrezikut për përsëritjen e saj, sipas ICG-s, është transferimi i fuqisë nga autoriteti ushtarak tek ai civil, tek një qeveri e pranueshme për partitë politike dhe për lëvizjet e protestuesve, pra tek një qeveri e përkohshme, e cila do t'ia merrte fuqitë legjislative dhe ekzekutive Skafit për ta marrë ngadalë kontrollin mbi forcat e sigurisë. Këto fuqi thuhet se do të duhet të qartësoheshin përmes një deklarate kushtetuese të Skafit. Në ndërkohë, qeveria përkohshme do t'u hapë rrugën zgjedhjeve parlamentare, raundi i parë të cilave është planifikuar të mbahet në 28 nëntor për t'i dhënë rezultatet e para preliminare në fund të marsit. Grupi ndërkombëtar i krizave pohon se ka argumente të vlefshme për pamundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve gjatë dhunës dhe jo stabilitetit aktual. Mirë po, shtyrja e tyre, të paktën pa ndonjë konsensus në mes të partive politike, thuhet se mund të kushtojë më shtrenjt. Skafi ka dërguar disa sinjale inkurajuese, vlerëson ICG-a. Pas disa hezitimeve, thuhet se ai ka lënë të kuptohet se më parë duhet të adresohet politikisht dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse kriza aktuale, sesa të eskalojnë konfrontimet, të ulen për dhe, të akuzojnë kryesisht agitatorët ndërkombëtar apo të bënë lëshime simbolike. Megjithatë, ky këshill sipas grupit ndërkombëtar të krizave duhet të bëjë më shumë. Ai nuk duhet vetëm të jetësoj këto përkushtime, por duhet të pajtohet gjithashtu për marrin përsi për të fuqive të përmendura nga kabineti i ri. Tranzicioni i Egjiptit pritet të jetë shkëmbor nëse merret parasysh trashëgimia prej dekadash e regjimit autoritar, mbetja e elementeve të regjimit të kaluar, frika e ushtrisë për humbjen e privilegjeve dhe alarmi i partive politike mbi të, sikurse dhe sfidat e mëdha sociale e ekonomike të vendit. Por rregullimi i këtyre rrethanave mund ta vë tranzicionin në një shteg më stabil, më të sigurt dhe më legjitim, thekson në raportin e fundit për situatën në Egjipt grupi ndërkombëtar i krizave.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Derisa në Egjipt po vazhdon vala e re e protestave, një blogger e këtij vendi u ka bërë thirrje burrave të vendosin shamin islamike apo hijabin si pjesë fushatës së re për të drejtat e grave. Fushata është fshirë nga rrjeti social Facebook për shkak të ankesave të shumta, por iniciatori e saj Alia El Mahdi nuk shprehet e befasuar, duke thënë se burrat egjiptian kanë frikë nga reagimi publik. Valona Tela sjell më shumë ollësi.
Një blogger egjiptiane ka nisur një fushat që u bën thirrje burrave të vënë shamin islamike. Megjithatë, fushata në Facebook e lansuar nga Alia El Mahdi në mbështetje të të drejtave të grave është mbyllur pas mira ankesave të përdoruesve. Javën e kaluar El Mahdi ka tronditur shoqërinë tradicionale të Egjiptit edhe kur ka postuar fotografinë e trupit të saj të zhveshur në internet. Vetë El Mahdi thotë se arsyet e fushatës, veshja e hijabit në solidaritet me gratë, e cila ka nisur më 1 nëntor, janë të ngjashme. Sepse shumë njerëz mohojnë se hijabi bën diskriminim ndërmjet grave dhe burrave, thot ajo. I vetmi burr egjiptian i cili i është përgjigjur fushatës në fjalë është Magdi Abdelrahem, por ai nuk jeton në Egjipt. 27 vjeçari i cili jeton në Emiratet e Bashkuara Arabe, por viziton shpesh Egjiptin, tregon arsyet pse ka marrë pjesë.
I like the idea that men should be supporting women.
Më pëlqen ideja që burrat i mbështesin gratë në vendosjen e kësaj gjëje në kokë. Un kam postuar fotografinë time, por nuk besoj se shumë burra të lindjes së mesme do ta bëjnë një gjë të tillë. Ata turpërohen të veprojnë si gratë apo të jenë si gratë, thot Abdelrahem. Por qindra iranian nuk e kishin një frik apo turp të tillë. Në vitin 2009 ata postuan fotografinë e tyre me hijab si pjesë e fushatës Yi Burr, e cila u lancua në mbështetje të studentit Majid Tavakoli. Ky i fundit u arrestua në protestat masive që zuan vend pas zgjedhjeve të kontestueshme të 2009-s në Republikën Islamike. Fushata në fjalë ka shërbyer po ashtu për të rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e grave në Iran, ku diskriminimi është i shkruar në kodin ligjor të vendit. Aktivistja për të drejtat e grave në Iran, Mehran Gizkar, thot se nuk është e befasuar teksa sheh nismë të ngjashme në vendet e tjera muslimane.
This is a kind of a struggle and a kind of showing.
Ky është një lloj luftës dhe një lloj shprehjes së pakënaqësisë së tyre, thot ajo. Irani dhe Egjipti nuk ndajnë të njëjtën gjuhë dhe kanë histori të trazuar politike, por ata ndajnë një brez të ri të grave të zemruara me status quo shoqërore. El Mahdi nuk shprehet e befasuar me dështimin e nismës së saj, duke thënë se burrat egjiptian kanë frikë nga reagimi publik. Por Muhammed Abdel Fattah nuk pajtohet. Ai është gazetari që ndihmoi të vinte në dukje vrasjen e Khaled Saidit, i cili ishte thirrje tubimit për opozitën egjiptiane.
I don't think that's how I would like to show my support for women.
Unë nuk mendoj se ajo është mënyra përmes së cilës unë dua të tregoj mbështetjen time për gratë. Ne i respektojmë ndryshimet tona, por ajo nuk është një gjë që do ta bëja. Unë mendoj se ajo është një taktikë qesharake, nuk është serioze. Ne mund të mobilizohemi për të drejtat e grave në shumë mënyra më serioze, të cilat mund të arrijnë synime të vërteta, thot Abdel Fattah. Shoqëria e Egjiptit mbetet shumë tradicionale. Shkeljet ndaj grave janë të mëdha, ndërsa raporti i Këshillit Kombëtar të Egjiptit për gratë gjen se nga viti 2003, 98% e rasteve të dhunës seksuale nuk raportohen tek autoritetet.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
kandidatët republikan për president gjatë një debati në Washington e kanë kritikuar presidentin amerikan Barack Obama për qasjen e tij ndaj politikës së jashtme. Mirpo, në planet se si do të vepronin ata, paraqiten dallime shumë të mëdha. Fatmir Bujupi sjell hollësi në këtë temë.
Të tetë kandidatët republikan për president pajtohen vetëm në një çështje. Të gjithë ata e akuzojnë presidentin Barack Obama se ka dështuar të merret në mënyrë adekuate me tri sfidat kryesore të politikës së jashtme amerikane: Afganistanin, Pakistanin dhe Iranin. Por e lidhur me detajet se çka do të bënin ata, paraqiten dallime të mëdha. Kandidati udhëheqës në këtë moment është ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Newt Gingrich, i cili ka marrë rol kryesor në ripërtritjen e Partisë Republikane në vitet e 90-ta. Gjatë një debati të mbajtur në Washington, ai akuzoi presidentin Obama për dobësi në arritjen e qëllimeve amerikane në Afganistan dhe Pakistan dhe ka premtuar qasje më të ashpër.
That's where this has got to start. You want to keep American troops in Afghanistan?
Kjo është ajo që duhet të fillojë. Ju dëshironi të mbani trupat amerikane në Afganistan. Ju e keni pranuar një detyrë të nxehtë. Ju thoni se nuk ka strehime. Ju i ndryshoni rregullat e angazhimit. Ju i jepni detyrë ushtrisë në pjesën ushtarake. Ju e bëni një rishikim të Departamentit të Shtetit dhe Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar në mënyrë që ata ta kryejnë punën dhe ju e bëni këtë realisht. Pastaj ju u thoni pakistanezve: "Na ndihmoni ose mos na dilni në rrugë dhe mos u ankoni nëse ne i vrasim njerëzit kundër të cilëve ju nuk keni vullnet të shkoni në territorin tuaj, ku ju i keni mbrojtur ata", tha Newt Gingrich. Për Iranin, në zotin Gingrich e fajsoj Obamën për qasje shumë të butë. Ai tha se strategji më e mirë do të ishte ndryshimi paqësor i regjimit. "Nëse ne do të ishim serioz, ne mund ta thyenim me regjimin iranian brenda një viti", tha Gingrich, dhe shpjegoi se kjo do të arrihej duke filluar me ndërprerjen e furnizimit me naftë në Iran dhe pastaj duke e sabotuar të vetmen rafineri që ata e kanë. Duket se kjo çasje e kandidatit Gingrich ishte e bazuar në faktin e mungesave të mëparshme të karburanteve në Iran, që kishin shkaktuar protesta popullore kundër qeverisë. Ai më tutje theksoi se Shtetet e Bashkuara do të duhej të bombardonin kapacitetet e Iranit për ta parandaluar këtë vend që të bëhet fuqi atomike vetëm si masë të fundit. Kandidati tjetër republikan për president, Mitt Romney, që në të kaluarën shpeshherë kryesonte listën e kandidatëve sipas hulumtimeve të opinionit, po ashtu ka shprehur qëndrim të ashpër për Afganistanin dhe Pakistanin. Por ai ka përdor fjalë më të buta. Ai nuk u pajtua me synimin e presidentit Obama që nga Afganistani të tërhiqet më herët dhe tha se do të udhëhiqet nga këshillat e komandantëve ushtarakë amerikan dhe do të mbante trupat atje për ta parandaluar shndrimin e sërishëm të këtij vendi në strehim të sigurt për terroristët. Ai tha se Pakistanit i duhet zhvillim i shpejtë.
We need to bring Pakistan into the 21st century.
Ne duhet ta sjellim Pakistanin në shekullin 21, në mënyrë që ky vend të angazhohet në përgjithë botën me tregti dhe modernitet, tha Romney. Guvernatori Rick Perry, dikur rivali kryesor për pozitën e favoritit ndër kandidatët republikan për president, tha se do ta ndalte ndihmën për Pakistanin nëse ky vend nuk bashkëpunon më tepër me Washingtonin. Për Iranin, ai theksoi se do të impononte sanksione.
We need to sanction the Iranian Central Bank.
Ne na duhen sanksione kundër bankës qendrore iraniane. Kjo do të ishte njëra nga mënyrat për të ndikuar para se të kemi ndonjë diskutim për sulm ushtarak, tha Rick Perry. E vetmja femër në këtë garë, Michelle Bachmann, që një kohë konsiderohej favorite, kishte qëndrim më të butë për Pakistanin, duke thënë se Amerika nuk duhet të lejojë që ky shtet atomik të dështojë.
At this point I would continue that aid.
Në këtë pikë unë do ta vazhdoja ndihmën, por mendoj se politika e Obamës, duke qëndruar duar kryq, nuk po funksionon në Pakistan, tha Michelle Bachmann. Kandidati tjetër, Herman Cain, ish person ekzekutiv në biznes, ka shprehur shqetësim për programin atomik iranian, duke thënë se ai do ta mbështeste Izraelin nëse ai do të kishte plan të besueshëm për ta sulmuar Iranin. Kandidati Ron Paul, gjithë një zë anti-luft, ka kërkuar që të përfundojnë aventurat ushtarake të Shteteve të Bashkuara tej oqeanit. Ishi guvernatori John Huntsman i Riu tha se interesat amerikane në lindjen e mesme janë Izraeli dhe parandalimi i Iranit që të bëhet shtet atomik. Kandidati i fundit, të senatori Rick Santorum, tha se armatimi atomik i Pakistanit e bën të domosdoshme që ky vend të mbetet mik i Shteteve të Bashkuara.
Kaç kishim përgatitur për këtë edicion. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Lir Blaca, ju urojmë një ditë të mbarë.